وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
Na inapoteremshwa sura, wapo miongoni mwao wanaosema kwa kebehi, ni nani miongoni mwenu sura hii imemzidishia imani? Basi ama wale walioamini imewazidishia imani, nao wanafurahia.